Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis sveikinamės, taip labai įmantriai, sakom sveiki ir gyvi. Iš tikrųjų, ko gero, tai yra svarbiausios savybės, svarbiausia kūno būklė, kurioje mes privalome būti. Todėl šiandieną šiek tiek ir kalbėsime apie būdų žodžius. Iš esmės, tai yra susiję kartu. Jeigu būsime sveiki, būsime ir gyvi. O jeigu esame gyvi, taip privalome rūpinti savo sveikumu ir privalome rūpintis savo palikuonėmis. Šiandien pas mus į studiją, į svečius atėjo Ignas.
Sveiki.
Ignai, papasakok trumpai apie save.
Esu Ignas Kriaučiūnas, šiuo metu filosofijos magistro studijų studentas ir studentas ateitininkas. Kartu ir ateitininkų federacijos, seniausios Lietuvos jaunimo organizacijos, generalinis sekretorius, einantis ten pareigas.
Šiandieną kalbėsime tokia labai įdomia tema, kuri yra susijusi su jūsų analizė, su jūsų mokslu, su jūsų susidomėjimu. Tai būtent apie mūsų šalį ir apie jos gyventojus. Ir Lietuva, ir visa Europos Sąjunga, kurioje mes gyvename, pas metu labai susirūpino saugumo klausimais. Buvo paskirta netgi nauja komisaro pareigybė ir dabar rūpinamasi, kaip čia apsiginti nuo visų priešų, kurie yra turbūt iš visų pusių. Tačiau viena didžiausių turbūt problemų yra gimstamumas. Jisai Europos Sąjungoje labai stipriai mažėja. Bet kokio masto ši demografinė problema? Ir ar jau galėtume ją vadinti Ignai krize?
Atsakymas trumpas dėl ar galima vadinti krize be abejo ir kitaip... filosofai tiksliau pradedantys, net negalvotų apie tai, paliktų tai kitoms sritim, statistikam, demografam, geografam plačiai prasme. Ir štai, kodėl va, tai sukėlė mano susidomėjimą, būtent dėl to, nes tai problema liečianti kiekvieną žmogų ir verčianti mąstyti, rodos netgi tie tradiciniai įprasti sprendimo būdai neveikiantys dėl to, kai man kolega paklausė, čia Ignai gal parašyti reikia straipsnį demografijos tema, vyksta konferencija Europos parlamentaro Aurelijos Verygos organizuojama Vilniuje. Gal sudalyvausi ir parašysi. Be abejo, sutikau, nes šiaip darbotvarkė ir kas dirba organizacijos, žino, kad gruodis tai labai užimtas laikas, bet kadangi tema tokia svarbi, norėjau sudalyvauti, nesudalyvau, nesusirgau, bet va straipsnį parašiau ir jis kažkokį susidomėjimą sukėlė. Tai be abejo, demografinė krizė taip reikia įvardinti. Pats buvau nemaloniai nustebintas, tą buvo galima prognozuoti, bet kad Lietuvos statistikos departamentas paskelbė, jog užpraeitais metais gimstamumas, suminis gimstamumas, tam tikras rodiklis, rodantis, koks maždaug yra gimstamumo lygis, yra 1,18. Tai yra Lietuvos antirekordas, dar niekada tiek mažai nebuvę. Turint omeny, kad norint ar valstybei, ar tautai išlikti reikalingas na mažų mažiausiai 2,1, mokslininkai paskaičiavę, statistikai pagal šalis. Ir man galvoj, užsidega mintis, tiksliau citata, galbūt ne paties maloniausio žmogaus, kurį būtų galima cituoti, ypač Marijos radijoje, Žano Žako Ruso, prancūzų filosofo, kuris vienam veikale teigia, kai visos kitos sąlygos vienodos, geriausias valdymas tas, kuriam esant be pašalinių priemonių, be pilietybės teisių suteikimo, be kolonijų piliečių skaičius vis didėja ir didėja, o blogiausias valdymas tas, kuriame esant tauta mažėja ir skursta. Sunku nesutikti, atrodo, ir tada filosofas 18 amžiaus išvelgia, kokius kartais valstybės ar valdžios pasirenka sprendimo būdus, ne kolonijos, pilietybės teisių suteikimas, pašalinės priemonės. Ir akivaizdžiai pasako, kad šiaip tai yra blogo valdymo, blogos valdžios rodiklis ir turint omeny, kad dabar valdžia nesneigyrėsi gerais ekonominiais rodikliais. Gerai, gal neskurstam, bet tauta mažėja.
Iš tikrųjų tauta mažėja, bet čia ir yra paradoksas. Pastebiu ganėtinai savotišką tokį požiūrį. Gaunasi kaip, šalis, kuriuose mažėja religingumas, juose mažėja ir gimstamumas. Mes galime pažvelgti dabar į Europą, kuris skundžiasi, kad būtent religingumas labai stipriai krenta, bet į bažnyčias eina mažiau žmonių. Ir automatiškai mažėja tas kaip ir gimstamumas. Tuo tarpu mes turime Afrikos šalis, kur dabar yra labiausiai auganti krikščioniškoji bažnyčia. Ir turime iš tikrųjų musulmonišką šalis, kur labai tvirtai, stipriai laikomas yra religijos ir iš tikrųjų auga gimstamumas. Dabar klausimas, kaip taip gali būti susiję, ar vien tik tais valdžia gali būti, ar tai ir visuomenės yra problema, galbūt kažkokia tikėjimo problema, ar jūs šitą žiūrėjote, ar aiškinotės?
Šiaip iš ties, tie duomenys yra renkami ir įdomių galima išskaityti tendencijų. Vis dėlto demografai sutarė, kad pagrindinė koreliacija, na, tikėtina koreliacija yra su ekonominio pažangos lygiu, bet ir tai su įvairiomis šimtimis. Pavyzdžiui, mes turime tokias įdomias valstybės kaip katalikiška Lenkija, katalikiška arba jau postkatalikiška Italija ir ateistinė Kinija. Jose visose ir Ukraina, stačiatikiška, Bulgarija kokia, visos jos yra beveik gale pagal įstumų rodiklius, net Kinija, ką žmonės pamiršta, ten yra dar didesnė problema negu pas mus. Pietų Koreja, kur Asanti rekordais, vėlgi, ten, na, Pietų Korejai turim visokį mišinį ir evangelikų, ir katalikų, ir tradicinių tikėjimų, reiškia, na, susieti su konkrečia religija, tai būtų klaida, ir netgi ta pačiam islamo pasaulyje lengva apsigauti. Jeigu pažiūrėtume rodiklius, Iranas, Persijos įlankos šalys turtingos, ten irgi ir dar dideliais žingsniais mažėja gimstamumas. Ir kas įdomu, jeigu Europoje jis sumažėjo lėtais žingsniais ir mes jau esame, na, tą jau stebuklingą 2,1 ribą peržengė Lietuva 10-metį, kitos vakarų valstybės šiek tiek vėliau, kitos anksčiau, Airija, pavyzdžiui, vėliau. Jeigu tai vyko lėtai, tai kitur tai vyksta ir vyksta daug greičiau. Kinijoje galbūt per 1,5 kartos. Ir jeigu matytume ten statistiką, tai gal prieš 5 metus dar buvo rodiklis geras, dabar 1,07. Tai su religija aš tai nesiečiau, tai siečiau būtent su ekonomika, būviu, galbūt dar šokiais rodikliais, nežinau, civilizacinė būklė, kažkokio tai istorinio etapu, bet tikrai nesu religija. Atvirkščiai turime irgi paradoksas, jeigu religija veikia kaip veiksnys, tikėjimas, tai be abejo į demografijos gerėjimo pusę. Viena iš išimčių, vėlgi sakau, yra daug įdomybių iš tam paveikslį, viena iš išimčių yra Izraelis su didžiulė žydų ortodoksų, puikiai mums pažįstamų atpažįstamų populiacija, kuri vis auga. Izraelis sukurtas kaip sekuliari valstybė, dabar tampa religinė valstybė, dėl to, kad banaliai tie ultraortodoksai, jie turi didesnę šeimas ir daugiau vaikų, nes, nu, jie tai laiko tikėjimo priesaikų. Ne, nors ekonominė situacija, lyg ir Izraelis turėtų eiti kartu su tuo bendra kryptim, išsilavinusių, civilizuotų, ekonomiškai pažengusių šalių, kuriuose gimstumas mažėja. O ten vyksta įdomesni procesai.
Tai visgi kokios tas priežastys, kad visgi tėvai nusprendžia vis mažiau turėti tų vaikų Europoje ir apskritai netgi vėlina tą laiką?
Nu, aš vėl iš bendros analizės galima matyti, tiesiog paimkime kaip tyrimą, kad dažniausiai skelbiame du variantai, arba nenoriu, arba negaliu. Bet kokia situacija žmonės sako, jog negali. Aš jeigu būčiau nenorėjęs dalyvauti šitoj laidoje, būčiau sakęs, negaliu, nes tą ir tą, nors gal širdį tiesiog nenoriu, kaip ir jūs. Tad tai jau verčia įtariai, tas faktas tiesiog žmogaus prigimties verčia įtariai žiūrėti visas priežastis, kurios sakoma, kad negaliu. Dažniausiai tenka gerėti apie finansinės priežastis, kad nėra lėšų vaikam, kad sunku, konkurencinga aplinka, viens, du dar įmanoma, bet ne 3 ar 4. Sunkumai gaunant būstą, kai vaikai paauga, prasideda darželiai, mokyklos, geros mokyklos gerai ir kainuoja. Nu, kaip sakant, samata, nu, argumentuojame, kad samata didelė. Bet čia gal jeigu prieisim, ką reiškia jaunystė, jaunų žmonių skaičius bendroje populiacijoje, kad nu, keli klausimus ir nu, atsakymas tai ne. Ar prieš 100 metų nebuvo sunkiau auginti vaikus? Jeigu dabar pasirinkimas auginti ar neauginti vaiką, lems, nežinau, šiek tiek gerai, nenaužiuosi atostogų. Prieš 100 metų tai galėjo lemti, ar mirsit badu ar ne, ar gyvensit ar ne. Prisiminkime dar, ypač mūsų kraštuose, netolimuose, Holodomoras Ukrainoje, dirbtiniai badai Sovietų sąjunga, tai visai nesena istorija. Tai argumentas atrodo silpnas, gyvenam kaip niekada gerai, pilnai aprūpinti būtiniausiam materialiam gerybėm. Aš savo straipsnį, vat, apie tai kalbant, įrašiau traukinį į Marijampolį Kaunas ir turėjau laiko tai padaryti, nes dėl materialinės gerovės turim to laiko, turim to laisvo laiko, kitokio negu darbas. Tai nenuostabu, man nenuostabu dėl to, kad visi būdai gerinti situaciją, besiremti iš to finansinių argumentų, nu jie ir neveikia. Vėlgi, turime Lietuvą su pakankamai gerom sąlygom motinystės, išmokomis, Europos valstybės, bet tai nieko nepadeda. Vis tiek rodikliai yra žemi, net Lenkijoje, kaip sakau. Kiti ima argumentus, gal Vengrija, Orbanas kažkas pavyko. Gimstamumas 1,51. Daugiau negu Lietuvoje, bet irgi nieko gero. Tai rodos tie finansiniai paskatos neveikia. Todėl žymiai įtikiname atrodo teorija, gimstamumas visų pirma susijęs su sąmoningais, žmogaus vertybėmis ir gyvenimo principais susijęs sprendimais. Ir aš buvau netgi labai maloniai nustebintas ir dažnai būnu nustebintas, kai įvairiais klausimais pradedi ieškoti informacijos bažnyčios dokumentuose, popiežių dokumentuose. Ir štai pavyzdžiui, popiežiškoji šeimos taryba dar 1998 metais, dar praeitam tūkstantmetį, 2 metai po mano gimimo, paskelbė pareiškimą dėl gimstamo mažėjimo pasaulyje, kurie, pavyzdžiui, labai išvalgiai teigia, kad nors visa dar tada pasaulis kalbėjo, kad bus per didelis gyventojų skaičius ir žodžiu visi mirsim badu. Tai tikrai buvo kalbos, atsimenu, iš senų knygų, kurios dar mokėmės mokykloje, kad žodžiu, žmonių bus per daug, blogai gelbėkimės, kontroliuokim tą gimstamumą. O jie tada jau sakė, nieko panašaus, jų pradės mažėti. Ir tai dabar net nekalba apie jokį demografinį sprogimą, kalbam apie demografinę žiemą, kurie ateis, nu, jau kitam šimtmetį jau bus aiškus mažėjimas. Ir, pavyzdžiui, ir tame pareiškime, popiežių šeimos taryba, be abejo, sudaryta iš mokslininkų garbių žmonių, būtent ir kalba, kad demografinės krizės priežastys, tai yra visų pirma santuokų skaičiaus mažėjimas, vidutinis gimdančių moterų amžius, na, darbo įstatymai, tinkamos šeimos politikos nebuvimas, kultūrinis pesimizmas, gyvenimo prasmės nejutimas ir cheminė kontracepcija. Tai mažų mažiausiai 6 priežastys ir dauguma jų susijusios su žmonių pasirinkimais. Tiesiog nenori. Galbūt nebūtinai tai priešiškai, tikrai neturim kažkokio antinatalinio judėjimo. Neturim žmonių su plakatais šalin vaikus. Nu, vaikai blogis, žodžiu, juos reikia sunaikinti. Ne, to nėra. Bet žmonės, darydami racionalius sprendimus savo gyvenime, pasirenka, kad neracionalu turėti vaiką. Ir dėl to, ir manau, visi sprendimai turi būti susiję būtent remiantis į tą racionalų sprendimą. Kodėl racionalu tapo neturėti vaikų, kai visus tūkstantmečius, visus amžius tai buvo ne tik gal tikėjimo priesaikas apgyvendinti žemę, bet realiai ir banalus, bekanali ekonominiai priežastis. Saugi senatvė.
Iš tikrųjų, išgirdęs racionalumą, galiu turbūt čia filosofiškai taip galima pasakyti, kad racionalumas yra laisvės priešas, nes iš tikrųjų su racionalumu labai dažnai save ribojame. Iš tikrųjų dažnai tenka bendrauti su jaunais asmenimis, ir tie jauni asmenys dažniausiai būna maždaug 30 ar daugiau metų amžiaus, ir iš tikrųjų tenka dažnai išgirsti, vis tiek kyla klausimas, tai kur vaikai, kur šeima? Tai taip, iš tikrųjų dažnai tenka išgirsti, kad neapsimoka, neracionalu, per sunku vaikus auginti, čia sunku auklyti, paskui visur vežioti, rūpintis. Atrodo, vaikas tampa kažkokiu sunkiu akmeniu. Tačiau tuo pačiu aš pastebiu vieną dalyką, kad nors ir, taip sakant, to šeimos brandolio sudarimo trūkumu yra laikomas vaikas, bet dažniausiai ir pati šeima, vyras su moterim, neturi kažkokio stipraus ryšio. Labai dažnai pastebime, kad santuokos iš tikrųjų įvyksta labai pompastiškai, netgi aprašomas, kaip kuriuose, tarkim, interneto portaluose labai viešinama, bet tos santuokos trunka metus, maksimum 2, ir jos išyra. Kitos santuokos vėlgi matome, kad yra 10 metų nesudaromos, nes kartu gyvena ir sako, mums nereikia tos santuokos, kam mums ta santuoka, mums vat geriau taip laisvai gyventi. Ir iš tikrųjų pastebi, kai 10 metų išgyvena, žmonės susitokia, dažniausiai skirybos vyksta tuoj pat per kelis mėnesius. Ir tada kyla klausimas, gal visgi čia kažkas tai su ta yra būtent su ta šeima susiję, gal mes per tuos tikrai turbūt galim sakyti porą šimtų metų pradome šeimos kažkokios tai prasmingumą, to savokos prasmingumą, apskritai tokio kaip ir darinio bendrystės tokios prasmingumą pradome. Gal čia kažkokia yra šeimos krizė, o ne gimstamumo? Kaip galvojat?
Kadangi jo krizė turinti daug įvairių aspektų ir priežasčių, be abejo, bet kas kenkia šeimai, kaip institucijai, be abejo, kenkia ir tam. eliminavimas šeimos būtent kaip institucijos. Tekė dalyvauti tokiam seminare Lenkijoje, kuriame buvo labai gražiai pristatyta bažnyčios socialinis mokymas. Ir būtent subsidiarumo principas, vienas iš keturių pamatinių bažnyčios socialinių mokymų principų. Ir anksčiau buvo suvokiama pakankamai aiškiai, kad yra mažų mažiausiai trys didžiosios svarbiausios institucijos. Tai yra šeima, bažnyčia ir valstybė. Ir subsidiarumo principas sako, kad kiekviena iš jų turi duoti kiek tai, tai kas priklauso, tai įgyvendinamas teisingumas, ir nesikišti į kitos reikalus. Reiškia, tai, ką geriausia galim padaryti šeimoje, to neturėtų užsiimti valstybė ar bažnyčia. Ir kas klausimo bažnyčia, na, ne valstybė ar netgi šeimai atskirai prie to kištis. Ir be abejo, ir dar, jeigu žvelgiant dar anksčiau, mes turime senovės graikų filosofiją, Aristotelį, kildinantį realiai valstybės santvarką, kildinantį šeimos. Taip kaip šeimoj santykiai yra, iš to galime švesti ir santykius valstybėje. Vaikų, tėvų santykiai, sutuoktinių santykiai. Na, gal blogas pavyzdys, bet tėvo su vergais šiuo atveju suvokimais kaip tiesiog ekonominės įrankės, ekonominiai santykiai. Nu, ačiū Dievui, tokių nebeturim. Tai šeima be visada buvo netgi kaip ekonominis vienetas, kuris turi svarbą. Reiškia, jeigu tu banaliai, vėlgi, aš bandau remtis į tokį racionalumą, bet su mintim, kad žmogus yra integralus. Mes negalime atskirti, žmogus yra su kūna ir siela, ir mes negalime atskirti, kad visiškai ignoruoti kūno poreikius, kurie yra, na, be abejo, materialiniai, ekonominiai. Kaip sakai, nes neišventėjom būtent dievų įsikūnimą. Tai simboliška. Ir šeima ne tik kaip dvasinis, ne kaip toks vienetas, bet kaip ekonominis vienetas, kuris turi svarbą, kuris mūsų terminais gali funkcionuoti kaip atskiras juridinis vienetas. Ar tai yra dabar? Ne. Valstybė yra Jonas ir Onutė, čia citinumas mano žmonos vardas Onutė, ir jų susitarimas. Kaip pat valstybė, net valstybės laiduojamas, tvirtinamas susitarimas, bet ne kaip atskira institucija, kuris savarankiškai sąveikauja su valstybe. Turime be abejo ir pažeistą šeimos integralumą. Turime vaikų teisės apsaugos tarnybos, kurios turi teisę, reiškia, kištis į vidinį gyvenimą. Kaip sakant, yra žmonės, kurie gali peržengti mano namų slenkstį. Tai jeigu šeimoje nėra to saugumo, jeigu tai nėra institucija savarankiška, kuri galbūt netgi laiduotų ekonominę gerovę, visi, ypač jauni žmonės, siekia, trumpai pasakius, gerai gyventi. Ir šeima nėra tame instrumentariume. Reiškia, tu jeigu ar tu gerai sutarsi su tėvais, ar būsi šeimoje, arba nebūsi, na, bus psichologiškai be abejo geriau tai įrodyta, bet ekonomiškai jokių skirtumų. Jokio skirtumo, gali už šeimos rasti visas galimybės, tai nėra aktualu, vis tiek tave galų gale iš valstybės gausi atitinkamas pašalpas ar išmokas ir tą pačią pensiją. Tai, va, tai be abejo, va, būtent per pensijų žiūrint akinius, ypač visiš sunykė šeimos vaidmuo, kuris anksčiau ir buvo viena vertus rūpinimasis mažaisiais šeimos nariais ir rūpinimasis vyresniaisiais. Dabar turime valstybę, kuris teikia darželius arba apmoka darželius, kad galėtume atiduoti rūpestį mažaisiais ir taip pat dabar intensyviai stato senelių namus, kad nereikėtų rūpintis vyresniaisiais.
Iš tikrųjų, akivaizdžiai matosi, jog pagarbos kažkokios tai tarp kartų ir tarp pačių žmonių labai stipriai mažėja, nes matosi, jog tarkim tie senelių namai, iš esmės valstybė suteikia paslaugą kaip ir žmonėms, jauniems žmonėms, kad jie galėtų ramiai gyventi, dirbti, taip sakant, būt darbiniais arkliais ir uždirbti mokesčius.
Darbo jėga.
Taip, darbo jėga. Taip, kad galėtų mokėti mokesčius ir maždaug pasirūpinam jūsų problemomis, tą jūsų jau senuką pasiimamės ir jau ten pasižiūrėsim, jūs tik tais mums dirbkit. Bet tuo pačiu jau matau ir atsiradusi netgi mada, kuomet iš tikrųjų jauna šeima sako, ai, mes išvešim, bus paprasčiau, nereikės žiūrėti, nereikės terliotis ir taip toliau. Ir automatiškai susidaro įspūdis, jog vyresnis žmogus, imkim taip pasenę, sakykim jau, kai pasensta, ten tarkime pasiekė jau tą savo, tarkime jau, kai sveikata byra kūno visai, jau kaip kūnas, tai, tarkim trumpai tariant byra, jis tampa nebereikalingu artimiesiams patiems. Vaikams, anūkams jisai tampa našta. Bet tai, sakyčiau, yra sudaroma iš esmės per tas galimybės, kurios yra suteikiamos tom įmanom šeimom, kad juo yra pasirūpinama. Jeigu juo nebūtų rūpinamasi, būtų pagarba ir tie vaikai žiūrėtų ir kas svarbiausia, jie išmoktų patys prižiūrėti vienas kitą, rūpintis vienas kitu, o mes dabar realiai atimam iš jų to rūpesčio mokyklą. Toks susidaro įspūdis. Ir mes grįžtame prie tų pačių vaikų teisių, kuomet vaikų teisės gali kištis į šeimos instituciją, kuomet gali pritaikyti vaikų apsaugos teisės, kad vaikas, aš nekalbu žinoma apie smurto atvejus, kuomet yra vaikai, tarkime, sumušami, tokių atvejų yra daug ir jie yra skaudus, bet tarkim, negalima ir blogo žodžio pasakyti, negalima telefoną atimti, vaikai gali visada pasiskūst ir bus išimami iš jiems, kaip ir sakoma, nesaugios aplinkos. Tačiau niekas nekalba vėl apie tas pačias vaikų pareigas, kad visada vaikai, kaip ir vyrai kariuomenėje, yra muštruojami, kad jie mokėtų gyventi bet kokią sunkią akimirką, kad jie galėtų patys vieni gyventi. Taigi tame iš esmės ir yra. Mama prižiūri kūdikį savo pilve, kol jisai subręsta būti išorėje, lauke, su ta šiluma, kuri yra aplinko, jau ne kūno mamo šiluma ir maitintis, tarkim, tais išoriniais produktais, jau ne tik vidiniais per virkštelę, sakykime. Tai tuo pačiu visur yra paruošiama, o valstybė įsikišdama, suprantama, tą mūsų savarankiškumą žlugdo ir mes vėl grįžtame į tą patį, mokomus būti vartotojais. Kad mes priliptumėm prie kažkokių tais tų darbų, kurie reikalingi valstybei, ar tai inžineriniai, ar neinžineriniai, bet iš esmės, kad minties mes kažkokios tokios neturėtumėm. Ir tas būtent diegimas, aš tarkime, jeigu žiūrėtumėm, būtent jeigu kalbame apie gimstamumą, aš labai keistai visada žiūriu į gimstamumo ribojimo. Visą programą valstybinę, būtent apie kontracepcijas įvairias ir abortus. Nes man yra labai keista, kuomet yra skatinama neturėti vaikų. Tai yra medicinis skatinimas neturėti vaikų. Ir iš esmės, aš manau, kad per tuos, vat, bent jau per paskutinius kelias dešimtis metų, nu, tai imkim 20-30 metų, būtent taip mes išmokėme jaunimą neskubėti, linksmintis, bet visiškai nesirūpinti savo ateitimi. Ar taip yra? Ar gali būti, kad tai gali būti būtent medikamentinių šitų visų, nu, kaip čia, pagalbos, ane, prieš neštumą? Metodai, kad gali būti, kad įtakoja tą gimstamumą.
Kaip jau citavau tą nuostabų popiežiškosios šeimos tarybos dokumentą, be abejo vardyjimą kaip cheminių kontracepcijos preparatų sklaida, abortai, sterilizacija, kaip tie veiksniai, kurie viens iš tų šešių įvardintų, kurie sukėlė ir toliau kelia demografinę krizę, tai kaip sako, įpuolus į duobę, visų pirma, reikia nustot kast. Tai be abejo šituo klausimu akivaizdžiai reikalinga peržvalga taip, kaip kas leidžiama, kas propaguojama, galbūt leidžiama, draudžiama jau sudėtingiau, bet kam teikimas prioritetas propaguojama. Galbūt dėl to, kiek tai bendrai lemia, vėlgi statistika rodo, galima matyti, pavyzdžiui, kad kai kuriuose Europos valstybėse, labai man pačiam buvo nuostaba, kad Balkanuose ir Islandijoje gimstumo mažėjimas vyko ir dar prieš vadinamą seksualinę revoliuciją ir prieš vadinamą tabletę. Prieš tą vat, cheminę kontracepciją, jos ta forma prieinama 70-metį praeito amžiaus sukurta. Tai sakyčiau, kad be abejo problemos dalis, bet nėra lemianti galų gale, jeigu tu pasirinktum, manau ir matosi, kad tas pasirinkimas yra ne tie, kad ne tai, kad negaliu, bet nenoriu. Tai tu reiškia, jeigu norėtum, na, tu galėtum nenaudoti. Galbūt čia labiau ta cheminė kontracepcija visų pirma mažina, be abejo, aišku, nesveikus santykius, kurie tarp vyrų ir moterų, bet mažina, nu, pasakykime, netyčiukų skaičių. Kiek būdavo jų dalis anksčiau, sunku pasakyti, bet pasaulyje labiau aiškiai koreliacija su ekonominiu tuo lygmeniu. Vis tiek atsimušimai sprendimą nenoriu. Galbūt sumažino abortų poreikį, sakyčiau, kontracepciją, bet vėlgi irgi, nu tai mes čia be abejo diskutuojam, kad ir tai yra blogybės, kiek ryšys su demografija bendrai moralė, be abejo, tai visiškai kenkitis moralė ir santykiai vyrų ir moterų, kas galbūt netiesiogiai veikia visą kitą. Visą kitą tą moralinį dėmenį šeimos be abejo irgi greuna, tai koks pasitikėjimas tarp sutuoktinių, jeigu kažkoks barjeras yra.
Na taip, iš tikrųjų kalbam labai apie daug minusų, bet klausimas, kaip galėtumėm tai išspręsti?
Čia kaip sako,
vienas... Čia linksmoji dalis.
Čia linksmoji dalis. Iš tiesų, bet be abejo, kad krizė yra, iš karto reikėtų eiti prie klausimo, kaip spręsti. Kaip ir problemų priežastys yra ne viena, taip ir sprendimas turėtų būti integralus. Bet man, vat, kur aš pastebėjau, tiesiog vat, atlikęs vat, tokį, pavadinkim, tyrimą, ne, filosofinį, yra krizė, yra problema. Argumentai, kad negali, neveikia, finansiniai neveikia, duobėti gilėja. Tai vienu vertus nustot kast ir bendras pastebėjimas, jeigu mes dabar turim dabartinę situaciją ir matome, kad ta situacija veda tik blogin, negeriai rodikliai, nu, tai visų pirma kiltų klausimas, ką iš esmės ne taip darom. Būdami tokį protingi su visais analitikais, nu, kažko tokio nepastebim. Tai vienas iš tų dalykų, tai yra pensijų sistema arba socialinės rūpybos sistema, kuri pastatyta ant tavo darbo ir darbo stažo. Ir koks darbas ir kiek dirbsi. Savo laiku gal tai atrodė logiška. Ir kai sistema kurta, kaip bet kokia sistema, stengianti atitikti tuos natūralius žmonių santykius, tai veikia. Tai veikia, kol buvo žmonių solidarumas. Mes visi dirbam, visi turim šeimas, visi gimdom, kiek gali, vien šiek tiek daugiau, kitas mažiau. Ir visi dalyvavome bendroje sistemoje, kuri paskirsto lėšas. Vietoj to, kad aš tiesiogiai savo senam tėvui siunčiu maisto, aš sumoku mokesčius valstybei, valstybė jam išmoka pensiją. Bet tą darom visi. Ir bet yra toksai dalykas, kaip nelauktų padarinių dėsnis. Sako, jeigu aš išvažiuočiau į miestą mašiną, kad greičiau atvažiuoti į Marijos radijos studiją, nu, tai būtų logiškas sprendimas, racionalus. Jeigu visas Kaunas sumanytų sėsti mašiną ir atvažiuoti į Marijos radijo studiją, turėtume kamštį, visi atvyktume daug vėliau negu pešiu. Tai panašus atvejis ir čia. Kai poro žmonių nusprendė, gerai, aš neturėsiu vaikų. Aš dirbsiu, pensiją gausiu, viskas gerai. Sistema dar veikia. Bet kada tokių žmonių yra daug, sistema žlunga. Solidarumas bendras visuomenės yra sugriautas. Ir dabar iškyla situacija, kuri yra tiesiog visų pirma, net jeigu nemtume galvoj demografinės krizės, mažu mažiausiai neteisinga. Kodėl kažkas vietoj to, kad savo lėšas skirtų tiesiogiai savo tėvam, seniem, vargstančiam, kurie nu tikrai vargo ir tikrai kažką paukojo, kad tave užaugint. Ne, jis turi per mokesčių sistemą, per tą esamą socialinės rūpybės sistemą, tuos pinigus atiduoti, na atsiprašau, bet žmogui, kuris sąmoningai pasirinko neturėti vaikų, arba jeigu ir turėjo, su džiaugsmu, su fanfarom išlydėjo juos į užsienį. Manau, tai yra neteisingumas ir kuria vėl tą situaciją, kad apsimoka, racionaliai apsimoka neturėti vaikų. Atitinkamai pakeitus sistemą ir susijus tavo saugią senatvę ir konkrečiai pensijos dydį, įvairiais koeficientais, tų konkrečių sprendimo būdų yra daug. Galima detalės nelendant kažkokius tai koeficientus, nuo tiek priklauso, niek priklauso. Įvedus tai ne tik, kad, žinot, kaip įstatymai, bent jau pagal prigimtinę teisę ir pagal krikščionišką sampratą, tai įstatymas kartu ir rodo, nu, kas yra teisinga. Tai galbūt šiuolaikiniai teisės sistemoje tai neteigiama, bet bendrai, reiškia, tas, kas įstatymų leidžiama arba draudžiama, nu, tai morališkai teisinga, neteisinga. Jeigu įstatymui yra sutvarkyta, kad pensija, didesnė pensija gauna tas, kuris turi daugiau vaikų ir, na, ir nuo kitų nuo to susijusių faktorių, realiai, vat, kaip jis užaugino juos, ar jie yra Lietuvoje, ar jie čia yra, ar jie šito sistemo dalyvauja, ar ne. Tai įrodo, kad tai yra gerai. Kad auginti šeimą, turėti vaikų ir apsimoka. Banaliai investicija į ateitį. Aš suprantu, kad tai gali skambėti ypač tikintiesiams, nu kas čia yra toksai racionalistiškas skaičiavimas, kaip jūs sakėt, kad racionalumas yra laisvės priešas. Aš manau, kad vis dėl to svarbu kartu tai teigiant teikti ir integralumą. Ta būtent kūno ir dvasios ryšį susijungti žmoguje. Vis dėl to žmogui irgi reikia gyventi, reikia ir senatvės, ir tam būtini palikuonys. Ir tikrai yra gražu krikščioniškos šeimos, kurios realiai iš idėjos, nepaisant šitos logikos klaidingos, šitos sistemos, vis tiek sugeba pasiryšta, patirdami finansinių nuostolių, pralaimėdami konkurencinę kovą su bendramžiais, turėti didelės šeimas iš motyvų moralinių. Bet jeigu tik tai taip, na, tai krikščionys išliks, tiesiog fiziškai. Šiaip ir jeigu mes kalbame apie Lietuvos demografinę krizę, tai be abejo bažnyčios demografinės krizės panašu, kad nėra. Ir ateityje ir Lietuvoje bus daugiau krikščionių, tiesiog fiziškai. To galim, nežinau, pasidžiaugti. Bet nemažai žmonių tikrai veiks ir natūralu, kad veikia ekonominis paskatas, tiesiog, na, turi palikuonius. Kaip tave užaugino, taip tu turi palikuonius, kurie tave išlaikys senatvė ir taip, na, pavadinkim, sistema dirba. Ir dėl to man kartais atrodo pakankamai paprastai. Tai buvo tūkstančius metų. Mes sukūrėme sistemą, kuri atrodė gera, bet iš tiesų pagimdė tokią išvirktinę logiką. Tai nėra jokių blogų žmonių sąmokslas ar sumanimas. Atsisėskime, pripažinkime sistemą prasta, ją sukūrėm, ją pakeiskime.
Iš tikrųjų taip, būtent dėl pensijos labai yra sudėtinga tema, nes ir pas metu labai yra daug kalbama apie pensijų įvairius fondus, bet ką aš pastebiu žmonėse, kad dauguma, kurie yra netoli pensinio amžiaus, jie laukia pensijos. Pas juos netgi krenta darbingumas, jie jau net nebenori dirbti, nebenori rūpintis, jie tik tais galvoja, kaip greičiau patekti pensiją. Dabar gal mažiau pasitaiko tokių atvejų, bet dar prieš 10-15 metų buvo labai daug tokių atvejų, kuomet būdavo fiktyviai įdarbinami žmonės porai metų, kad sulauktų pensijos ir gautų valstybinės išmokas. Ir mes grįžtame iš tikrųjų prie labai keistos problemos, kaip tikrai turime labai daug pensinio amžiaus žmonių, o jaunimo mažėja, jo nelieka. Kaip vat, minėjai, Ignai, išvažiuoja dalis į užsienį, automatiškai užsiregistruoja užsienį, pajamos visos jų atitenka užsienio mokesčių biudžetui, o ne Lietuvos. Ir mes turime labai didelį finansinį trūkumą, dėl ko kyla vėl tų pačių žmonių, kuriems yra mokama pensija pasipiktinimas. Ir mes labai dažnai girdime, jog yra per mažos pensijos, jog reikia kelti, didinti pragyvenimą, bet iš tikrųjų yra labai didelė problema, kadangi didinti nelabai yra iš ko jau ir mūsų biudžetas labai traukiasi. Girdėjom, čia ne per seniausiai buvo pasiūlymas, jog reikia įvesti vienišiaus mokestį.
Gražinti gal turbūt netgi, žinau, kad sovietmečiu buvo kažkas panašu, viengungi.
Jo, ir iš tikrųjų galbūt tai būtų idėja tik tais gal net tokia gera. Aš manyčiau, galbūt reiktų labiau apkarpyti mokesčius toms šeimoms, kurios nesugeba padidinti demografinio rodiklio iki dviejų. Turbūt čia taip reiktų. Ir vėl mes grįžtam prie tos problemos, kad iš tikrųjų demografinė problema turi kelti pačios šeimos, gerinti. Bet vat klausimas, kaip mes jas galim paskatinti, ar tai turėtų būti kažkoks švietimas, ar tai vertybių ugdymas, ar tas pats ekonominis ugdymas, kad mes galėtumėm jas įkalbėti, pasilikti tuos savo palikuonis, kažką palikti po savęs. Nes iš tikrųjų mes gyvenam tokioje materialistinėje dabar sistemoje, kur yra vertinami turtai. Ir tie turtai iš tikrųjų tai vertinami automobiliai, pastatai. Nu, paveikslai jau išėjo iš mados, bet kas nors va, tokio brangaus daikto. Ir žmogus sako, o aš čia va, pasistatysiu namą, va, turėsiu tokį namą ir va, čia po manęs va, ten, ar mano žmonai, ar ten vienam vaikui liks visas va, namas turtas kažkoks įmonė. Bet nei vienas nevertina, kad visa tai išnyks dar per 100 metų, nedaug dieve karas, tai išnyks tai staigiai per vienos bombos numetimą. Tačiau vienintelis, kas visada išlieka, yra tavo kraujas, tavo palikuonis, tavo pavardė lygiai taip pat ir tavo būtent prisiminimai apie tave, kaip ir yra sakoma, tu tol gyvas, kol esi Dievo mintyje, bet tu turi užsitarnautą buvimą Dievo mintyje, Dievas turi prisiminti tave dėl tavo darbų. Klausimas, kaip paskatinti tas jaunas šeimas, kad jos biski kitaip galėtų matyti, nu, nes iš tikrųjų pensijinės sistemos nepavyks jau pakeisti, aš manau. Jeigu ir ją pavyktų įstatymiškai pakeisti per sekančius 10 metų, mes turėtumėm labai didelį darbą, kad dar patį ir jaunimą perugdyti, kad jisai vėl prisitaikytų prie pakitusios tvarkos. Kaip galvojate, kokie būtų svertai tai padaryti?
Be abejo, kad pakeisti esmę pensijų tvarką, tai aš irgi kaip, suprantu, kad tai turbūt neišės, to labiau, kad aš dabar prieš akis žiūriu į Lietuvos demografinę piramidę. Ir aš seniai pastebėjau, dėl to va, tas skaičius dabartinis žemo gimstamo nėra naujiena, jog, kaip sakant, savo aplinkui, kam tekdavo kalbėti, be abejo, tenka kalbėti tą temą, aiškinu, žiūrėkit, bus dar blogiau. Didžiausia Lietuvoje šiuo metu amžiaus grupėje. Nu, va, žmonių, jeigu paimtume statistiškai gatvį, kurių daugiausiai rastume, tai yra tarp 60-65 metų. Ką tai reiškia? Reiškiasi, aš po kelių metų didžiulė žmonių grupėje išeis į pensiją. Ir jie tikrai nebalsuos už tuos politikus, kurie ją arba vėlintų, arba iš visų galvotų visiškai kitas sistemas. Ir iš ties būtų neteisingas taiga viską keisti, neteisinga visų žmonių atžvilgių, net jeigu ir ta situacija tokia krizinė. Tai aš vėl grįžtu prie tai argumento, kad galimi taip kiti veiksniai, kad sudaryti sąlygas anksčiau tuoktis, skatinti turėti vaikų, tą mentalitetą, šeimos, giminės, kraujo, visą tai, ką sakėt, taip, sutinku. bet turi būti integralumas. Jeigu tik aiškinsi, kaip gerai yra turėti vaikų, bet nesudarysi ekonominių prielaidų tam pakrysti, tu nieko nebus. Žmonės nekvaili ir tiesiog daro racionalius sprendimus. Aš manau, kad darė tai ir prieš 100, ir prieš 200 metų, ir tas žmogaus materializmas, nu, jis taip yra. Nu, jis yra visada. Ir netikiu, kad anksčiau, kaip sakant, senais gerais laikais, buvo kitaip. Vėlgi, tiesiog šeimos turėjimas irgi buvo ekonominis sprendimas. Taip, sakau, dalis nesivadovauja ta ekonominė logika, ypač tarp katalikų, bet žmogus integrali būtybė ir negalima apleisti tos dalies. Dėl tų paskatų, tai manau, turi be abejo nukreiptos į ekonomiką, bet tokios, kurios taip galima viena vertus už kažkam duoti arba kažko atimti. Visi nori, kad duoti, niekas nelabai nori, kad tau mokėsis už tai, kad tu esi viengungis. Tai būtų suprantama, kad mūsų visuomenė būtų nepopuliaru. Bet mažų mažiausia, ką dar galima be prevencijos sistemos. Dar praeito amžiaus pradžioje lietuvių filosofas Šalkauskis Stasys kalbėjo apie motinystę kaip profesiją. Vėlgi mūsų sistema ekonominė, pavadinkim kapitalistinėje, kur sutelktas dėmesys į darbą. Pavyzdžiui, kai kurie darbai rodos neneša pridėtinės vertės. Jei neneša pridėtinės vertės, nu tu esi kas? Dykaduonis. Tai čia galima tą pritaikyti, pavyzdžiui, kokią ekonominę vertę neša, nežinau, vienuoliai, kokią neša tos pačios mamos. Galima paskaičiuoti kažkokiais tai rodikliais, bet tai toksai labai jau atsietas nuo tokio intuityvaus pajutimo, kas yra naudinga, kas ne. Motinystės kaip profesijos, netgi garbingos profesijos, kuri lygi su ne kaip pašalpos, tu išeini ne pašalpą gauni, kažkai išmoka. Ne, tu dirbi rimtą darbą. Ir jeigu nori daryti karjeros pasirinkimus, viens iš jų yra būti mama. Tai viena vertus galima bandyti tai įkišti į dabartinę į tą sistemą esamą, bandant žaisti, arba vėlgi taip koreguoti radikaliai, kurio man ir man neneša mintys, kaip tai galima būtų. Nes vėlgi, grįžkime prie to, kad problema yra didžiulė ir niekas nėra susidūrę. Dėl to netgi keišiausias mumo sprendimas gali netyčia būti geriausias. Čia tokia viena vertus zona ir bepročiam atsiprašant, kur gali, ir aš bijau, kad atsiras visokių sprendimų. Aš bijau, kad gali atsirasti kažkokia fašistinė santvarka, kuri vers tą daryti, teisindamasi, kad nu, mes gelbsim jūs. Pavyzdžiui, Kinija, žinom, tikrai nedemokratinė valstybė, ėmėsi priemonių atsukti tą, prieš tai vykdė vieno vaiko politiką, dabar atvirkščiai, stengiasi, kad šeimos būtų gausios. Ir aš bijau, kad jeigu jiem pasisektų, tai visi baksnotų kaip pavyzdį, žiūrėkit, darykim kaip kinai. Vienpartinė sistema, lyderis, visa ta politinė konjunktūra. Ir tai priklausys, kas geriausia išspręs tą sprendimą. Įkvėpia tai, kad kol kas berods geriausias sprendimas, kaip minėjau, yra žydų ultraortodoksų. Jie kažkodėl, nepaisant to, kad Izraelis valstybė turtinga ir pagal visus dėsnius jie turėtų mažintas šeimas, ne, jų gausėja tiek dalis Izraelyje, jų politinis svoris dėl to daugėja ir žydų tikrai nemažėja. Tai tos priemonės įvairios integralios, bet aš vis tiek kažkuriu momentu grįžtu prie to ekonominio, tiek pensija, tiek bendras suvokimas. Na, sakant, nepalik galimybių motinystė ir tėvystė būtų racionaliai paskaičiavus protingų žmogaus pasirinktas gyvenimo pasirinkimas. Šalia to ir moraliai teisingas.
Iš tikrųjų, kalbant apie vaikus, būtent, prisimenu tokia, kaip ir senovės lietuvių liaudės gyvenimo būdą. Vaikai buvo pagrindinė darbo jėga. Ir iš tikrųjų tai būdavo kas, ganydavo visus oškas, visas antis ir taip toliau, tai būdavo vaikai. Jie būdavo pirmiausia nuo pat mažumės užauginami būti piemenėliais, vėliau, aišku, eidavo jau į artojus, tai būdavo darbo rankos žemės ūkėje. Ir iš tikrųjų šiandieną labai yra keista matyti, ne tai, kad galbūt keista, bet tenka susidurti, kuomet mokesčių inspekcija tokį vaiko darbą šeimoje draudžia. Apskritai, vaikų teisės draudžia vaikui dirbti, iki jam sueina 16 metų, paskui vėliau jau su tam tikrais leidimais, su didelim apsaugom jau leidžia dirbti, bet vėlgi, tarkime, jeigu tai yra amatas kažkoks, tai vaikas vėlgi be atskiro suforminimo, be atskirų leidimų, net ir būdamas sūnumi, negali dirbti. Ir tada automatiškai gaunasi taip, kad vaikai tampa išlaikytiniais taipogi. Tai vadinasi, tas jaunas žmogus, susilaukęs vaikų, jisai irgi vaiko negali ruošti darbui, jis gali ruošti tik tais, tarkime, mokslais kažkokiu tai švietimu, bet darbo rinkai jis jo negali ruošti, kadangi tas vaikas net negali oficialiai dirbti ir užsidirbti pinigų. vienetiniai atvejai yra, kuomet pavyksta ten kažkaip suforminus ant kito vardo kažką tais padaryti. Tai kaip visada valstybė uždeda kažkokius, kaip visada, apribojimus ir visada yra randami apėjimai tiems apribojimams. Ir gaunasi taip, kad tas žmogus, kuris sukuria šeimą, tai tarkim ten taip vidurkį turbūt imant nuo 24 metų iki savo pensijos, turi dirbti ir už vaikus, ir už pensininkus. Už tos, kurie jau gauna pensiją. Todėl vėlgi aš galvoju, kad turbūt reiktų pradėti ir nuo pačių pradžių, nuo pačios pradžios, kad ir vaikus galima būtų įveiklinti tėvams, kad nebūtų tokios, ne tai nieks ir nesako, aišku, kad jie turi nešiot plytas ir betoną maišyt, bet ta prasme būtent šeimos ūkio auginimas, šeimos institucijos auginimas, prie to irgi privestų mums truputėlį, turbūt suteiktų galimybę atsipūsti demografiniai problemai. Mūsų laida priartėjo jau prie galo. Labai daug prišnekėjome idėjų ir minčių. Aišku, valstybė mūsų neklausys, jei neįdomu bus, bet aš labai tikiuosi, kad bent kažkas tai išgirs. Tai vieną mintį dar pabaigai, Ignai, ir uždarysim šitą laidą.
Ta pati mano situuota popiežiškoji šeimos taryba įvardyja tarp demografinės krizės priežasčių, įvardyja ten 7 padarinius, bet vienas iš jų yra, kad didėja surūgimas, pavadinkim, kultūrinis pesimizmas, mažėja idėjų. Tai pabaigoje mintis, kad be jaunų žmonių ir neklausant jaunų žmonių, aš vis tiek, vat, kaip pats esantis dar jaunas ir jaunimo organizacijos narys ateitininkų, tai raginu jų kartais paklausyti ir pasikviesti, ką jie turi pasakyti šituo ir kitais klausimais, Marijos radijo ar bet kur kitur. Tai aš suprantu, kad kartais vyresni tikrai labai nenori to, bet kartais kai kur, bet paklausykite jaunų žmonių.
Laidoje dalyvau Ignas ir jūsų nalankus tarnas Mantvydas palaiminto laiko.
Ačiū.